Aran Radyosu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Aran Radyosu'ndan verilişleri dinleyeceksiniz. Orta dalgada 702 ve 9655 kHz. Kısa dalgada 25 metre 13710 kHz. Aran Radyosu, İran İslam Respublikası'nın radyosu.
Bur Ardabildir danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat gönderirik İslam Peygamberi Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve Hazretin pak ailesine. Hürmetli dinleyiciler, değerli dostlar, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Aran Radyosu'ndan ikinci efirimizden sizleri salamlayırıq. Hoş gördük her birinizi dostlar. İkinci efirə ayrılan verilişlerimiz saat 16:20-yə qədər sizinle olacaq. Lütfen bizimle kalın. Günün təqviminə nəzər salaq, bugün bazar ertəsi günüdür, 2023-cü miladi il noyabr ayının 27-si, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1402-ci il Azar ayının 6-sı, təsadüf edir Hicri Qəməri tarixi ilə 1445-ci il Cəmadi Əvvəl ayının 13-cü günü ilə. İstidiyodan mən Muhammed Əzəri sizinlə olacağım, Efrotanan isə səs məndisimiz Sohrab Cəfəri və bugünə ayrılan verilişləri təqdim edəcək. Hörmətli dinləyicilərimiz, Cəmadül Əvvəl ayının 13-cü gününü yaşayırıq. Bir rivayətə əsasən, bugün xanım Fatimə Zəhra Salamullah Əleyhanın şəhadət il dönümü günüdür. Və bu gündən etibarən Fatimiyyə günləri başlanır. Bu münasibətlə sizlərə baş sağlığı veririk. Hazreti İmam Sadiq Əleyhisselamdan soruşdular ki, Fatiməni nə üçün Zəhra, yəni parlaq adlandırıblar? Buyurdu, çünki o, mehrabda dayananda onun nuru səma əhlinə, ulduzların yerdə olanlar üçün saçması kimi saçırdı. Dostlar, hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunu dinləyin, nöqtəyi nəzərlərinizi bizimlə paylaşın və Əyyam-ı Fatimiyyə ilə bağlı ürək sözlərinizi bizə çatdırın ki, efirdən səsləndirək. Buna görə əlaqə ünvanlarımız açıqdır, onları səsləndirirəm. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00-98-910-893-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00-98-453-38-19000. Facebook, Twitter və Instagramda da səhifələrimiz Aran Radiosu adı ilə tanınır. İkinci efirimizə ayrılan verilişlərin buraxılışına istart verəcək. Harnıdan əvvəl hörmətli əməkdaşlarım xəbər redaksiyasından bizimlə olacaqlar. Xəbərlər səslənəcək, xəbərlərin ardınca dinləyəcək günün siyasi icmalı başlıqlı verilişini.
Tehran vaxtı ilə saat 14.00, başı vaxtı ilə isə 14.30. Bura Ərdəbildir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri xəbərlər informasiya proqramının sonuncu bölümündə siz əzizləri mən Yavər Nüdəti Aran Radiosundan salamlayıram. Rəvayətə əsasən bugün Həzrəti Fatimə Zəhra Səlamullah Əleyhənin şəhadətinin il dönümüdür. Bugün münasibəti ilə ilk öncə bütün dinləyicilərə kollektivimiz tərəfindən başsağlığı verirəm. Əziz və hörmətli dinləyicilər, indi isə bir neçə mühüm xəbəri başlığını təqdim edəcəyəm bizimlə lütfən. İranın Deyləman Əsmiyyəsi Xəzərdə ordunun dəniz dolanmalarına qoşuldu. Tərtər faciəsində ölən hərbiçilərin yaxınlarına təəccüb göstərilir və Rusiya prezidentinin sözçüsü deyib, qərb ölkələri Dağlıq Qarabağdaşı qeyri-sabitliyin davam etməsinin ardıncadır. Bizə xəbərlərin təfərrüatını təqdim edirəm. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü 3 Avropa ölkəsinin İranın nüvə proqramındakı öhdəliklərə əməl etməməsi ilə əlaqədar bəyanatına işarə edərək deyib, bu bəyanata İranın Viyanadakı nümayəndəliyi tərəfindən cavab verilib və mövqelər və baxışlar qarşı tərəflərə bildirilib. İran Presin məlumatına əsasən Nasir Kənanı bildirib. Nüvə danışıqları öhdəliklərə qarşılıqlı şəkildə əməl etmə əsasındadır. Niyə ki, qarşılıqlı əməl beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində tanınılan bir prinsipdir. O daha sonra deyib, İranın nüvə fəaliyyətləri tamamilə dinç xarakterli və MPT çərçivəsindədir və bizim nüvə fəaliyyətlərimizə MAQATƏ tamamilə nəzarət edir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü daha sonra deyib, buna görə ki, bu gün Qəzzədə atəşkəsin sonuncu günüdür. İranın gözləntisi bundan ibarətdir ki, sinir rejimin cinayətləri təkrar olmaya və atəşkəs davamlı ola. Qətər dövlətinin vasitəsilə bir sıra tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Ta müvəqqəti atəşkəs davamlı ola. İran dəniz sənayesi kompleksində hərbi dəniz qüvvələri tərəfindən layihələndirilərək inşa edilən Deyləman adlı ən qabağcıl esminesi cəmaran sinifinin 5-ci esminesidir. Bu esmines İran ordusu hərbi dəniz qüvvələrinin şimal donanmasına qoşulacaq. Bu esmines müxtəlif növ havada müdafiə sistemləri ilə təchizdir və bundan əlavə hər hansı bir havadan müdafiə sistemlərinə, hava hücumlarından müdafiə, dənizaltı, dənizüstü hücumlar qarşısında müdafiə qabiliyyətinə malikdir. Deyləman isminesi vertolyotun uçuşu və enişi üçün göyərtəyə də malikdir və bu ən mühüm əməliyyat xüsusiyyətlərindən hesab olunur. Xəbərlər davam etdiririk. Tərtər faciəsində ölən hərbçilərin yaxınlarına təəccüb göstərilir. 2017-ci ildə Tərtərdə Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarına casusluqda ittiham olunan hərbçilərin bir çoxlusu ağır işgəncələr nəticəsində həlak oldular. Hal-hazırda onların yaxınları dayanmadan etiraz aksiyaları təşkil edərək bu faciəni törədənlərin cəzalandırılmasını tələb edirlər. Lakin onlar hökumət tərəfindən təzyiqlərə məruz qalırlar. Daha ətraflı mənim hazırladığım sujetdə.
Noyabrın 22-sində Tərtər işi üzrə zərər çəkənlərdən bir qrupu prezident administrasiyası qarşısında etiraz aksiyası keçirmək istəyiblər. Onlar artıq 6 ildir başladılan bu işdə cinayətkarların nəinki cəzasız qalınması, hətta vəzifədən belə kənarlaşdırılmamasına etiraz ediblər.
Nə tərkili Respublikanın prezidenti Özgov, karlığa, körlüğa, lalığa hakimlər deyiləcək. Baxan yoxdur. Hani bu Respublikan, hani konstitusiya, hani qayda qanun?
Etirazçılardan biri Validə Əhmədova sabahki gün oğlunun mülki geyimli şəxsi tərəfindən təhdid olunduğunu bildirib. Validə Əhmədova 2017-ci ilin mayında Tərtərdə işgəncə nəticəsində həyatını itirmiş hərbi qulluqçu Elçin Quluyevin anasıdır. Başqa oğlu Emin Quluyevin aksiyanın sabahki günü 3 nəfər mülki geyimli şəxs tərəfindən evdən aparıldığı bildirilib. Validə xanımın dediyinə görə Emin polis şöbəsinə aparılıb və orada ona deyilib ki, anam prezidentin əleyhinə danışmağa son qoymasa sən həbs olunacaqsan. Validə Quluyeva aksiyada Kərim Vəliyevin və xanlar Vəliyevin Tərtər işində ən əsas cinayətkar olduğuna və buna baxmayaraq vəzifədə qalmalarına diqqət çəkərək prezident İlham Əliyevin cinayətkarları qoruduğunu və ən əsas cavabdeh olan da prezidentin özü olduğunu bildirmişdi. Ona deyiblər namaz qılansan, elə eləmə başqa dindarların başına gələn sənin də başına gəlsin. Validə Quluyeva Azadlıq Radiosuna deyib. 2017-ci ilin may ayında Baş Prokurorluq Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Müdafiə Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyi birgə bəyanat verərək hərbçilərin Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarından xeyrinə casusluq ittihamı ilə tutulduğunu bildirdilər. Daha sonra 2019-cu ildə tədricən istimaiyyət rəsmi və qeyri-rəsmi olaraq casusluqda şübhəli bilinən hərbçilərə qarşı işlərin detallarını, xüsusən də 2017-ci ilin may və iyul aylarında edilən kütləvi işgəncələri açıqlamağa başladı. Hüquq müdafiəçisi Uxtay Güləliyevin dediyinə görə kütləvi həbslərin ilk aylarında nə istimaiyyət, nə də hüquq müdafiəçiləri baş verənlər barədə heç nə bilmirdilər. Azərbaycan hüquq müdafiəçilərinin bildiyinə görə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin 100-dən çox əsgər və zabitinə işgəncə verilmiş 25 nəfər uzun müddətli həbs cəzası almış və 12 nəfər işgəncədar ölmüşdü.
Baxın, məhkəmədə aydın oldu ki, ayın 5-nə kimi Kərim Vəliyev 30-dan 5-nə kimi birbaşa o orada uşaqların ölümünə işgəncəyə nəzarət edib. Birbaşa nəzarət edib.
Xəbərləri Aran Radiosundan davam etdiririk. Rusiya prezidentinin sözçüsü Dağlıq Qarabağdakı qeyri-sabitlikdə Qərbin rolunun olmasını vurğulayıb. TASS-ın məlumatına əsasən Dmitri Peskov bu sözləri deyərkən bildirib ki, Qərbin vasitəçilik iddiası qəbul edilməzdir və həmin ölkələrin bir neçəsi Qarabağdakı qeyri-sabitliyin davam etməsinin ardıncadılar. Peskov Qərb siyasətçilərinin Rusiya sülh məramlarının Qarabağdan çıxmaları və Rusiya ilə Ermənistan əlaqələrinin kəsilməsinə dair mövqeləri ilə bağlı deyib, Qərb ölkələri çalışırlar Qarabağda qeyri-sabitlik davam etsin və həm mövzu ilə əlaqədar Azərbaycan tərəfi rəsmi bəyanat yaydı. Azərbaycan Respublikası həm bəyanatda elan edib, Qərb ölkələrinin bir tərəfli mövqeydən çıxış etmələri səbəbindən vasitəçi rolunu ifa edə bilməzlər. Qeyd etmək lazımdır ki, 2020-ci ildə Azərbaycanın Ermənistan arasında müharibənin başa çatmasından sonra Rusiyanın 3-6000 sülh məramlısı Qarabağa daxil oldu. Ta tərəflər arasında atəşkəs sazişinə nəzarət edib. Rusiya Müdafiə Naziri deyib, bu ölkə KTM-dəki müttəfiqlərini hər hansı bir hava hücumundan müdafiə üçün havadan müdafiə sistemləri ilə silahlandıracaq. Rəşad Hüseyn məlumatına əsasən Sergey Shoigu bu xəbərə inan edərək deyib, buna baxmayaraq ki, bu mövzu hər hansı bir sənəddə qeyd olunmayıb, lakin Rusiya KTM-dəki müttəfiqlərini ən yaxşı səviyyədə bu sistemlərlə təchiz edib. Shoigu buna işarə edərək ki, keçmişdə havadan müdafiə sistemləri iki tərəfli şəkildə yaradılıb deyib, Rusiyanın Ermənistan Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızistan, Tacikistan və Belarusla bu sahədə müqaviləsi var. Eyni halda Rusiya prezidenti Vladimir Putin ötən günlərdə dedi: Moskva Tacikistanla ortaq havadan müdafiə sistemini yaradılması ilə əlaqədar çalışır və bu məqsədlə S-300 havadan müdafiə sistemlərini 8 tullayıcıdan ibarətdir Tacikistana və Mərkəzi Asiya ölkələrinə göndərib. Xəbərləri Aranadiyosundan davam etdiririk. Siyonist rejimlə həyata keçirilən atəşkəs sazişinin bəndlərinə əsasən bu rejimin əsirliyində olan bir qrup fələstinli azadlığa buraxılıb. İran presin məlumatına əsasən Qəzzədə 4 günlük müvəqqəti atəşkəs sazişi qalibində siyonist rejimin həbsxanalarında olan 150 fələstinli qadın və uşaq bu gün azad ediliblər. Ötən gecə 19 yaşından aşağı olan qadın və uşaqlar Ramallah şəhərinin qərbində yerləşən Ufer həbsxanasından azad olunublar. Digər məlumatlara əsasən, Suriya ordusunun havadan müdafiə sistemləri, Sinor rejimin Dəməşqin ətrafına qarşı həyata keçirdiyi hücumu ilə müqabilədən xəbər verib. Sputnikin məlumatına əsasən, bir neçə partlayış səsi Dəməşq şəhərinin qərb hissəsində olan Əs-Sumeriyyə bölgəsindən eşidilib. Həmin məlumata əsasən Dəməşq aeroportu hava hücumuna məruz qalıb. Digər xəbərlərdə deyilir, dəniz təhlükəsizliyi sahəsində çalışan fəal bir şirkət elan edib. Yəmən sahilləri yaxınlığında İsrailli neft daşıyan gəmi hücuma məruz qalıb. Bu gəmi Central Park adı ilə tanınır və bir İsrailliyə aiddir və İngiltərəli bir şirkətin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərir. Bu xəbərə əsasən həmin neft tankeri Mərakeşdən Suez kanalına doğru hərəkətdə imiş ki, bir sıra hərbi geyimdə olan tanınmayan şəxslər bu gəminin göyərtəsinə daxil olublar. Əziz və hörmətli Aranagözün dinləyiciləri, indi isə qarşıda hava haqqında məlumat təqdim edəcəyəm. Bizimlə olun, lütfən. Hidrometeorologiya departamentində aldığımız son məlumatı əsasən bugün havanın temperaturu yarın paytaxt Tehranda 20, Təbrizdə 16, Müqəddis Məşəd şəhərində 21, Ərdəbildə 16, Biləsuvarda 24, Astarada 26-dır. Azərbaycanın paytaxt Bakı şəhərində havanın temperaturu 15, Gəncədə 18, Lənkəranda 24, Naxçıvanda 17, Şuşada isə 14-dür. Günün təqvimi və şəhər vaxtı qeydində isə bugün bazar ertəsi günü miladi ilə 2023-cü il noyabr ayının 27-si günəş ilə 1402-ci il Azər ayının 6-sı Hicri qəmər ili ilə 1445-ci il cəmaat yol əvvəl ayının 13-üdür. Şəhər vaxtı qeydində isə bugün axşam azanı başı vaxtı ilə saat 17:32-də olacaq. Əziz və hörmətli Aran Radiosu dinləyiciləri, xəbərlər informasiya proqramının sonuncu bölümü də burada sona yetdi. Bu dəqiqə qədər bizimlə olduğunuz üçün və ən son və yeni xəbərləri izləməkdən ötürü Aran Radiosunu seçdiyinizə görə siz əzizlərə mən təşəkkürümü bildirirəm. Gələn görüşlərə qədər sağ olun, sağlıqla qalın, Allahın amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hörmətli eşidənlərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Günün siyasi icmalı başlayırıq Aran Radiosundan. Bugün Həzrət Fatimə Zəhra Salamullah Əleyhanın bəzi rivayətlərə səsən şəhadətinin il dönümüdür, başsağlığı veririk hər birinizə. Amma əzizlər, bugünkü proqramda Azərbaycanla Ermənistan arasında növbəti günlər ərzində planlaşdırılmış görüş haqqında danışmaq istərdik. Verilən məlumatlar əsasən, delimitasiya ilə bağlı görüş noyabrın 30-unda keçiriləcək. Tərəflər son aylar ərzində sülhlə bağlı təkrar danışır və müqavilənin tezliklə bağlanmasını istəyirlər. Amma bu danışıqlarda bir-birlərini ittiham eləyirlər. İki ölkə ötən aylar ərzində Brüssel, Vaşinqton və Moskvada görüşürdülər, danışıqı aparırdılar, amma bu görüşlər və danışıqların heç bir nəticəsi olmamışdı. Hətta, bax, bu ayın öz içində görüş planlaşdırılırdı. Noyabrın 20-sində Vaşinqtonda görüş planlaşdırılmışdı, amma Azərbaycan tərəfi görüşə qatılmaqdan imtina etdi. Ondan sonra İlham Əliyevin köməkçisi dedi ki, məsələnin həll yollarını Vaşinqtonda yox, bölgədə axtarmaq lazımdır. Ona görə Ermənistan sərhəddə görüşü təklif etmişdir. Azərbaycanlılar deyirlər ki, sərhəddə görüşü öncə onlar təklif eləyiblər. Hər halda, tərəflər bu dəfə sərhəddə görüşüb danışmaq istəyirlər. Amma qeyd etdiyimiz kimi bir çox məsələlər vardır. anklav kəndlər, ərazilər, sərhədin ümumi şəkildə müəyyənləşməməsi və bu kimi məsələlər özü əsas maneələrdən sayılır. Sərhəd görüşündə diqqət çəkən məsələ üçüncü tərəfin iştirak etməməsidir. Yəni, heç bir vasitəçi yoxdur. Birbaşa danışıqlar gedəcəkdir. Azərbaycanda son vaxtlar qərb ölkələrinə etirazlar gəlir və onların müdaxiləsinə qarşı çıxıblar. Əsas sual budur bugünləri. Azərbaycan və Ermənistan növbəti aylar ərzində heç bir vasitəçi olmadan sülhə nail ola bilərlərmi? Azərbaycanda təhlükəsizlik üzrə ekspert İlham İsmail bu barədə açıqlama vermişdir.
Bizi Azərbaycanın da ümumiyyətlə düşündürən çox da sülh müqaviləsi yaxınlarda imzalanacaqmı? Yəni, bax, ona Hı. gedən yol, bax, əsas deyək ki, əsas suallardan biri budur. Biz bilirik ki, 30 noyabra artıq delimitasiya komissiyasının görüşü təyin olunubdur. Düzdür, yeri dəqiqləşməyib, amma sərhəddə olacaqdır. Bu ilkin addım kimi normal addımdır. Yəni ki, biz özə ermənilər bu günləri yazıblar ki, biz konstruktiv addım ataraq sərhəddə görüşə razılıq vermişik. O konstruktiv addımı biz o təklifi biz irəli sürmüşük. Azərbaycan dövləti sürür ki, sərhəddə görüşək. İndi bu delimitasiya komissiyasının görüşəcəyi və müzakirə edəcəyi birinci məsələ də hamımız bilirik ki, 8 anklav kəndin məsələsidir. Bu məsələdə prinsipial razılıq, təbii ki, inanmıram ki, birinci görüşlər əldə oluna. Bir neçə yəqin ki, ardınca amma uzun yubatmadan görüşlər keçirilib, prinsipial razılıq əldə olunarsa, anklav kənd, eksklav və anklav kəndlərlə bağlı. Olsa, sülh müqaviləsinin imzalanması, mən özüm üçün də özümə də sual verirəm, elə müzakirə eləyə davət bəyənən ki, sülh müqaviləsinin imzalanması gələn ilin ən azı birinci üç aylığında, birinci kvartal deyək də, birinci kvartalda imzalanması mümkündürmü? Yəni ki, belə bir perspektiv görsənərmi? Mən bəri başına deyirəm ki, Ermənistanın tutduğu bu yolla, hətta Qərbin tutduğu bu yolla, elə Rusiyanın özünü də istəmir ki, bu saatlar, məsələ istəyicilə gələn ildən seçkilər başlayır, mart ayında, apreldə seçkilər olmalı səfər əmrəsi, qızğın dövrünə çəkək. İstəməz ki, belə tezliklə imzalasın. Ondan sonra Amerikada seçkilər olacaqdır. Ermənistana Qərb təzyiq etməlidir ki, sən bu 3 ay ərzində ki, perspektiv 3 ay ərzində, gələn 3 ay ərzində imzalasan daha yaxşı olur. Yox, imzalanmayacaqsa, biləsin ki, məsələ, ilin, gələn ilin sonuna qədər uzanır. İlə söhbət ondadır ki, Qərb də konstruktiv mövqədir. Çünki Qərbin hədəfində daha çox Rusiyadır, yenə deyirəm. Onu, o məsələyə də onlar burada elə bir xətt seçirlər ki, elə bir ki, burada Azərbaycanın maraqları, Ermənistanın maraqları arxa plana düşür. Onların öz maraqları öndədir. Amma Ermənistana təzyiq olunmalıdır ki, sən bu məsələni uzatdıqca, sülh müqaviləsi olmalısan, ölkəyə təkcə bütövlükdə, yalnız Azərbaycan olmayacaq da, təzyiq həm də sənə olacaq da, özdə yeri gələndə Rusiyadan, başqa dövlətlər tərəfindən iqtisadi vəziyyətdə gərginləşəcəkdir, get-gedə gərginləşəcəkdir. Yəni ki, şəxsən mən bu delimitasiya komissiyasında 30 noyabrındakı görüşündən, Biraz ümidliyəm ki, əgər prinsipial razılıqlar əldə olunsa, siz bilirsiniz ki, o 8 anklav kənd məsələsi zamanında 3 tərəfli razılaşmanın bir bəndi idi. Onu çıxartdılar da, yadıdadır. Paşinyan deyiləndi ki, əgər ol salınsa, mən qol çəkməyəcəm məsələyə, müharibə davam eləyəcəkdir. Hətta mənim yadımda da Sayın Erdoğan bu müqavilə barəsində danışanda, daha doğrusu bəyanat haqqında danışanda, Qazağın kəndlərinin adını da çəkmişdi. İnternetdə bu saatda var, birinci variant Qazağın 7 kənd məsələsi. İmzalanmamış bir variant. Mən hesab edirəm ki, bu saatları biz o problemin üzərinə getməliyik, prinsipial razılığa əldə etməliyik. Onu da indi biz bilirik ki, yeri gəlsə torpaq mübadiləsi ola bilər, çünki onların bir kəndi, bizim 8 kəndimiz oradadır. Və bu məsələlərə baxmaq lazımdır. Burada nə qədər belə də prinsipial razılıq əldə olunarsa, sülh müqaviləsi bəlkə sürətlənə bilər. Olmasa məsələ uzanacaq.
Bəni dinlədik Azərbaycanlı ekspert İlham İsmailin fikirlərini. Anklavlar məsələsi eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycanın sərhəd ərazilərdə ələ keçirdiyi bölgələr ərazilər Ermənistan tərəfindən işğalçılıq adlandırılır və bu özü əsas bir məsələdir. Əlbəttə Azərbaycanlılar bunu qəbul etmirlər. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyevlə İlham İsmail məsələni araşdırmağa çalışırlar. Birlikdə dinləyirik yenə də.
Delimitasiya komissiyasının indiyə qədər 4 görüş olub, növbəti 5-ci görüş olacaq. Bu görüşlərin üçündə Rusiya tərəfi iştirak edirdi. Rusiyadan Lavrov da dəfələrlə demişdi, xəlifələr bizdədir və s. Neysə, burada, amma...
Məncə burada olmayacaq.
Sonuncu dəfə, dördüncü görüşdə biz Qazaq istiqamətində görüş keçirildi. Bizi onlar tərəfdən Təhlükəsizlik Şurasının sədri gəldi, bizim də baş nazirin müavini gəldi.
Onlarda da baş nazirin müavini, Qir-Qiriqaryan
gəldi. Doğru. Və bunlar Qazaxda görüşdülər. 16 dənə mina təmizlədi. Görüşə getməkdən ötürü. O zaman bastı. Onlar tərəfdən də minalar bastırıldı. Və bu görüş keçən ilin, səhv edəmsə, iyun ayında oldu. Bu ilin iyun ayında oldu. Yəni, artıq 5 aydır ki, demək olar ki, bu görüşlər dayandı. İndi orada müəyyən bir razılaşmalar əldə olunmuşdu, amma ümumi sözlərlə onu ifadə elədilər ki, görüşlər davam eləsin. Və müsbət cəhəti nə idi? Artıq Rusiya deyil, iki tərəf birbaşa həm də sərhəddə görüşürük. Niyə Qazaxda? Çünki əsas problemli ərazilər orada yerləşir. Orada bizim elə kəndlərimiz var ki, çox çökək deyiləşir. Mən odunlardan çıxıb o kəndlərin hamısını bir-bir baxmışam, böyüklərin də mən. O kəndlərin eləsi var ki, bizim üçün strateji əhəmiyyət daşımır. Ərazi kimi ərazimizdir, torpaq kimi torpağımızdır, amma ərazinin, məsələn, strateji əhəmiyyətin yoxdur. Nəyə görə? Tam əyəq altındadır. Həm erməni tərəfi üçün, həm bizim tərəf üçün. Yəni, təhlükəsizlik baxımından bir ərazini təmin etmək elə də asan deyil. Ona görə o hər iki tərəf gələcəkdə...
Əvvəl bəy, düz deyilsiniz. Bilsiniz, 123.9 kvadrat kilometrdir 8 kəndin ərazisi.
Mən 107 bilirəm.
Mən üstüm toplamışam, yəni internetdəki olan məlumatlara gəl. 123.9 bizim 8 kəndin ərazisi toplam bu qədər eləyir. 41 kvadrat kilometrdə baş gətdi, yəni Gədəbəyin baş gətdi. Biz bilirik ki, siz də bilirsiniz, yəni ki, o böyük bölgəni ərazini tanıyanlar, Kərki 13 kilometr aralıdır dövlət sərhədindən.
Böyük əski paradan.
Yox, Başkənddə hələ ermənilərdə, o Başkənddə, Azərbaycan Ermənistan dövlət sərhədindən bir o qədər məsafədə aralıdır. Başkənddə gəlmək üçün bizim Gədəbəyin 7 kəndini yanından keçmək lazımdır. Bu perspektiv təxribat mənbələri deməkdir. Şəxsən mən, yenə deyirəm, dünya praktikasında olub, torpaq mübadiləsi. Mümkündür ki, olsun ki, Kərki Başkəndi mübadiləsi.
Başqa elementlər də var.
Amma düzdür, o 41 kvadrat kilometrdə 19 kvadrat kilometrdir Kərki. Ədalət bəy deyən kimi, yuxarı əks para anklavdır.
Çox tərəfdən erməni olmaz. Gəri ora dəhliz açıla, biz getməyimiz üçün.
Və yaxud da ki, o yol üçün biz gəri ayrı yerdən torpaq güzəşdi eləyək. O da mümkün deyil. Yəni, mən hesab edirəm ki, o prinsipal razılıq deyəndə, mən elə onu nəzərdə tuturam ki, prinsipal razılıq yaransın və məsələni həll olsun.
Ermənilərin burada istədikləri başqa bir elementlər də var. Burada onlar daim KTMT ilə niyə münasibətləri qırılıb? Onlar deyirlər ki, Azərbaycan bizim ərazimizdən çıxmır. Azərbaycan bizə qarşı deyər əlsürlər ki...
12-14 sentyabrdan sonra deyir.
Bəli. Keçən sentyabrdan sonra Cermuq, onlar Cermuq deyir, bizim isti su, basar, keçər, nə bilim...
Hətta Qaragöl.
Işıqlıdaq, Qaragöl və Qarakilsə ərazilərdə Azərbaycanın göyə daxil olduğunu iddia edirlər. Biz həmin ərazilərə daxil olmamışıq. Biz oradan bizə qarşı olan təhdidləri uzaqlaşdırmışıq, həmin ərazilərimizdə də yerləşmişik və həmin ərazilər əskərin qanı canı bahasına alab edilir. Ermənilərin istədiyi odur ki, bu məsələləri yenidən gündəmə qaytaralar.
Bəli, dinlədik, Azərbaycanlı ekspertlər danışırdılar, ədalət verdiyirlə İlham İsmailin fikirlərini işitdik. Çox şeylər, belə deyək, nə Bakıdan asılıdır, nə İrəvandan. Bunların məsələsidir, amma qərb paytaxtlarında, hətta Moskvanın özündə çıxarılan qərarlar birbaşa bunların işinə təsir bıraxır. Ona görə onlar yan təsirlərdə zərərsizləşdirməyə çalışırlar. Prinsipial mövqeydən çıxış etmək, prinsipial mövqeydən yanaşmaq əlbəttə ki, hər kəsin xeyrini ola bilər. Məsələləri danışıqlar yolu ilə həll etmək mümkündür. Bu şərtlə ki, regiondan kənar qüvvələrin, dövlətlərin müdaxiləsini zərərsizləşdirə bilsinlər və tərəflər məsələlərini özləri həll etsinlər. Bugünə qədər Brüsselin, Vaşinqtonun, qərb dövlətlərinin işe karışması yalnız işi biraz da mürekkebleştirmiştir ve hiçbir müsbət netice vermemiştir. Azerbaycanla Ermenistan meselelerini birbaşa danışıqlar yoluyla həll etsinler, bu həm özlerinin, həm bütün regionun xeyrini ola bilər. Əzizlər, hörmətli eşidənlər, bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salam.
Hazreti İmam Sadık Aleyhisselam buyurmuştur, Hanım Fatime'nin Allah yanında 9 adı var. Fatime, Siddiqe, Mübareke, Tahire, Zekiye, Reziye, Merziye, Mühendise ve Zehra. Ve bugünden dostlar, Hanım Fatime Zehra Salamullah Aleyhan'ın şehadet il dönüm günüyle bağlı Fatimiye günleri başlanır. Bəli, bir rivayete esasen, bugün xanım Fatime Zehra Salamullah Aleyhanın şehadet il dönümü günüdür ve Eyyam-ı Fatimiyyə də bugündən başlanır. Bu münasibətlə sizlere baş sağlığı veririk ve her birinizden iltiması duamız olacak.
Sensiz benim kalbim tufanı qamal dinsin önde ya. Ey kalbimin haram şu sabrı beraber ağlar getersen zelilim ağlar geçer sensiz alimin ruhunda Görrem cefa ile kapı bağlar kalıp din sinemde ya. Thank you.
heyecanımız. Hey geldin, aram şu sabır kararı. Sinunda yara getirmez az. Sinunda Sensiz zefay ile Zehra gülü gülşen solubdur. Ziba Hüseyin'in gelbi yekser kan olubdur. Zeynep kızın mezar asıp zilfin yoludur. Eyvay Zehra'ma
Aran Radyosu təqdimatlarını davam etdirir hörmətli dinləyicilərimiz. Təqdimatlarımızın davamında Yaşa Həyat Verilişi efirdə olacaqdır ki, Fatimiyyə günləri ilə bağlı sizinlə danışıb və verilişin müxtəlif hissələrində bu hal-havada olan mövzuları dinləyəcəksiniz. Bir daha da Əyyami Fatimiyyə münasibəti ilə sizlərə başsağlığı verərək Yaşa Həyat Verilişini səsləndiririk.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Hörmətli dinləyicilərimiz, mümin və müsəlman, bacı, qardaşlar, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun. Aran Radyosu efirində canlı yayımda yaşayət verilişini başlayırıq. Bugün münasibəti ilə
Hazret Fatimi Zahra Salamullah Aleyha'nın şahadetinin illül münasibetiyle her birinize derin hüzünle, böyük gəmle, derin kederle başsağlığı veririk.
Allahümme salli ala Fatimata ve
Aziz dinleyicilerimiz, bir daha da baş sağlığı veririk her birinize. Bugün yaşayat verişinde istedik ki, bugün nasibetinden danışaq, bazı rövetlere sesen, bugün yine Cemaadül Evvel ayının 13. günü, noyabrın 27. günü, Hazreti Fatime-i Zahra sallallahu aleyhanın şehadetinin ildirmidir. Bir daha da baş sağlığı veririk. Bugün istedik ki, hem münasibetle bağlı söhbət edək, aziz Peygamber kızının hayatından bahs edeceği iş verişimizde Fatimiye günler başlanmıştır. İnşallah bu günlerden yeterince feyzi bulaq. Sizə bizimle ləqədə olun, hörmətli eşidənlərimiz, ürək sözlərinizi bugün münasibəti ilə bağlı bizə yazın, qulluğunuzdayıq, WhatsApp-da, canlı yayımda mesajlarınızı göndərin, 45 dəqiqə müddətində sizinlə olacaq, veriliş gün ortadan sonra təkrar efirə gedir, gün ortadan qabaq, başı vaxtı saat 11-də başlayır, İran vaxtı saat 10.30-da, qulluğunuzdayıq bu tayımda, 0098 910-893-87-18 bizim mesajımızın nömrəsidir. Telegramda da yaza bilərsiniz, WhatsApp'da da qulluğumuzdayıq. Bəzi rəvayətlərə əsasən bugün Hazret Fatime-i Zahra Salamullah Aleyhanın şəhadətinin ildönümüdür. Hər iki rəvayət də şiyələrə aiddir, şiyə alimlərinə aiddir. Biri bugündür, yəni Cəmadül Əvvəl ayının 13-cü günü, başqası isə Cəmadül Sani ayının 3-cü günüdür. Hər iki tarixdə Əhl-i Beyt aşıqları əzəvarlıq edir və Peyğəmbər qızının başına gətirilən hadisələrdən narahatlıqlarını bəyan edirlər. Bu hadisələr, əziz dostlarımız, alimlər deyirlər ki, bir sınaq idi. İslam ümmətinə bir sınaq idi bunlar. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dönələrlə, ailəsi ilə hörmət və məhəbbətlə davranmağı tapşırmışdır. Amma əziz Peyğəmbərimizin dünyadan getməsindən az sonra Həzrət Əli əleyhissalamın evinə hücum edilir. Və xanım Zəhra həmin hücumda yaralanır, bədən xəsarəti alır və elə həmin xəsarətlə dünyasını dəyişir.
Sözdə gərək pəyam olan şiədə insicam ola eşqidə ehtimam ola aşıq Ali məram ola خف امیر اعظم حرمت و احترام اولا یعنی سلام فاطمه دلده علت دوام اولا سنده دنم ملک دیر فاطمیه سلام اولا آلار فاطمت زان شیعدی روح روان شیعدی گبر جنان شیعدی شن و نشان شیعدی بیر چیچی جو مدینه در بیت الامان شیعدی روح بهار اولیان عمر خزان شیعدی آی زهرا عاشقلر منا باخ عشقی اورکده اولماسا عمر بی زهرا مولا فاطمه‌نین آدین یازیب کاتب حق فلکلره Fatimenin adın yazıp katibi haq fələklere illet odur diyen kimi nur gələr ürəklere onla tanıttırıb xuda pəncitən mələklere pəncitəni Allah mütəal zəhranın vücudu ilə tanıttırıb onla tanıttırıb خدا پنجتن ملهلره بو محکب ور اشخوی ور ما یالام محکلره حق حبیبه درجرک حرمت اونا مدام اولا جرخ بو پنجتنی ندور تانید دارده فرشتلر سوال ایلدیلر پروردگارا بو پنجتن کیمدی باق؟ Aldı firişteler haber kimdi Xuda bu beş nefer geldin nida ki Fatime süt bala şoher o peder Hasan Hüseyin Peygamber Ekrem Ali Zehra cem-i kesaya şem'idür Fatime'ye melek siyer Feyzalar ol kerimeden arz semav ol behr o behr yok biri onda bir bela izzet olan megam ola bunda bir hanıma neçə dənə bir əhsən deyəcəksən görüm nə cür eşqun var nə cür amadəsən bax rüknə fələk Fatima
Yüzüne kapı yaşmayan lele Ay lele Kutbe-i Zeynep'e kesem Rütbede tekdi Fatime Adına tek alem dedi Kalbide Hekdi Fatime Müjde verin o şahsa ki Zemzemesi bu nam ola Fatime nazı daneye Ahmet'e şem-i khanedi Xeyren nisa-i alemin اسمت حق یگانه هام اولوب ولایته هیدر پشتوانه زان سند اونون چودی کوته سوز بهانه دی فاطمه شی از جرک مرد ره قیام اولا
آی زهره آشقلره اونا باخه چه فله آی فنتلر مدهید هنس مکنوی بیر بلا نور این وار کم اولبد فاطمه دولت نشعت این وار مریمانون چنیز دیگ گست ادای دین وار اولسا مسیح مریمین فاطمه حسین وار bak. Bunda da bir hanıma bir ehsan bak. Olsa Mesih'in Meryem'in Fatime'nin Hüseyin'i var. Kulle Mesih'ler gerek Ekber'in ağına
Bəli, baş sağlığı veririk Nadir Cavadının səsi ilə bir növhə dinlədik xanım Fatimə Zəhra sallallahu aleyha haqqında. Yenə mümkün olarsa vaxtımız çatarsa biz növhələr səsləndirəcək dəyərli dinləyicilərimiz. Bizimlə ləqəd olun sizdə bu yumnasibəti ilə ürək sözlərinizi bizimlə bölüşün əziz dostlarımız 00989108938718 bizim Nömrəmizdir WhatsApp-da, Telegram-da qulluğunuzdayıq. Yunus ibn-i Zeyban, İmam Sadiq aleyhisselamın belə söylədiyini nəql edir ki, Fatimə sallallahu əleyhənin Allah dərgahında 9 adı vardır. Fatimə, Siddiqə, Mübarəkə, Tahirə, Zəkiyə, Raziyə, Mərziyə, Mühəddəsə və Zəhra. Bəzi rəvayətlərdə belə gəlmişdir ki, onun Fatimə adlandırılması buna görədir ki, xanımın yerinə yetirəcəyi işləri cəhənnəm ateşindən çox-çox uzaq elm və kəmalın vasitəsilə başqalarından qat-qat fərqlənir. Yenə də rəvayət olunubdur ki, Həzrət Fatimə sallallahu əleyhənin adı Allahın Fatir adından götürülmüşdür. Bu həzrətə ona görə Tahirə deyirlər ki, hər cür pislik və çirkinlikdən uzaqdır. Hörmətli şidənlərimiz, Həzrətin hər bir adının, hər bir ləqəbinin müəyyən mənası var və elə belə verilməyibdir və bu da o xanımın necə də böyük əzəmətli mövqəyə, yerə malik olduğundan xəbər verir. Başqa bir hissəmiz var, yaşayatı dinləyirsiniz, verişimizin 17-ci dəqiqəsindəyik biz, əməkdaşımız Məhəmməd bəy Azərin təqdimatında dilərik.
Salam, hörmətli dinləyicilər, Fatimiyyə günləri münasibətlə hər birinizə baş sağlığı veririk. İnşallah ki, Əmmiyyət Har Əleyhə Salamın ətəyindən tutarkən hər zaman ali günləri yaşaya bilək. Dostlar, bu günlərə əyyami Fatimiyyə deyilməsinin səbəbi o xanımın şəhadət tarixinin iki rəvayətdə nəql olunmasına görədir. İki rəvayət Həzrətin şəhadəti ilə bağlı nəql olunur. Onlardan biri, İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatından 75 gün sonra, digər isə 95 gün sonra deyə qeyd olunur. Məhz bu iki tarixin arasında 20 gün zaman vardır ki, Əhl-i Beyt